Бизде саат 8 болду, ууду азаттык. Кутман таңыздар менен азаттыктын алгысы бүгүнкү 28 июндагы берүүлөрүн улантат микрофондор Хат Кеңешова. Чүй облусунун Беловодск айылында апасынан токмок жеген 5 жашар наристе оор абалда ооруканага түштү. Милиция бул окуя боюнча тергөө ишин баштады.
Мам, мне побило.
Апам мени жоголгон акча үчүн сабады. Жоголгон акчаны таякем өзүнө алып, мени урдагансып көрсөтүп койду. Мен ал акчаны алган эмесмин десем да ишенбей, өөлүк менен уруп, анан колу менен, анан кайра өөлүк менен уруп жатты. Анын токмоктогону башыма, кулагыма, далыма тийди.
Бүгүн түнү Бишкектеги көптөгөн кафелерде футбол күйөрмандары Евро чемпионаттагы Испания менен Португалиянын оюнуна күбө болушту.
Испания жеңет деп ойлойм менчи.
Бул кафеде көрүш мындай жакшы экен.
Ооба, жакшы эми. Чоң экранда көргөндө, алдында көргөндөй болгондой,
аралашып жүргөндөй
болду. Ооба.
Өзбекстанда жарандардын КМШ өлкөлөрүнө каттоо тартибине өзгөртүүлөр киргизилди. Мына ушул жана башка орчундуу окуялар жаңы эле басылып чыккан гезиттерге баяндама азаттыктын алдындагы жарым сааттык берүүсүндө ого чыгат. Ал эми азыр назарыңыздарда жаңылыктар.
Бишкек студиясында Жаңыл Жусупжан. Кыргызстанда парламент кумтур боюнча канадалык компаниянын лицензиясын кайра карап чыгууга чечим кылды. Кечээ кабыл алынган чечимде өлкөдөгү эң ири алтын кени болгон кумтурду иштеткен канадалык Центера Голд компаниясындагы кыргыз өкмөтүнүн үлүшүн азыркы 33% көбөйтүү каралган. Ошол эле мезгилде депутаттар Центера Голдун Кыргызстандагы келишимдерин токтотуу сунушун колдошкон жок. Парламенттин чечиминде Центера Голдун ишмердүүлүгүнүн айлана чөйрө социалдык экономикалык зыяндарын иликтей турган мамлекеттик комиссия түзүүгө колдоо билдирилет. Центера Голд анын ишмердүүлүгү бардык жергиликтүү жана эл аралык экологиялык саламаттык стандарттарга жооп бере тургандыгын айтууда. Кумтордун ишмердүүлүгү Кыргызстандын экономикасынын 10% ашыгына туура келет. Аннан Сирия боюнча ишембиде жыйын уюштурууларын бышыктады. Эл аралык аракчы Кофи Аннан Сирия боюнча министрлер аралык саммит Женевада өтөөрүн билдирди. Анандын айтымында саммитте Сирия боюнча аракет тобу 6 бөлүмдөн турган тынчтык планынын толук аткарылышын кепилдөөнүн жолдорун карайт. Кабарларга караганда жыйынга Иран менен Сауд Аравия чакырылган жок.
Do we have disagreements? Yes, we obviously disagree.
Хельсинкиде сүйлөгөн сөзүндө АКШнын мамкачысы Хиллари Клинтон Сирия боюнча Орусия менен пикир келишпестиктер кала берип жаткандыгын белгилеп, эл аралык коомчулук катуу турбаса жарандык согуш коркунучу чыгып кетиши бардык тараптарды тынчсыздандырып жаткандыгын белгиледи. Бириккен улуттардын адам укуктары кеңеши шаршембиде Сирия армиясынын акыркы 3 айдагы укук бузуулары кооптондуруучу чекке жеткендигин эскертти. Пакистанда талиптер баштары кесилген аскерлердин видеосун көрсөттү. Талиптер шаршембиде Ооганстандан кирип келген согушкерлер менен кагылышта кармалган пакистандык 17 аскерге тиешелүү делген адам баштарын көрсөтүштү. Кабарларга караганда алардын баштары өткөн жекшембиде алынган видеодо баштар кызыл жаян болгон шейшептин үстүндө жатат. Жанында колго түшүрүлгөн делген мылтыктарды кармаган бир нече бет капчан кишини көрүүгө болот. Пакистандын армиясы мурда жекшембинин түнүндөгү жогорку Дир аймагындагы кагылышта 13 аскер нагыт болуп, алардын 7-өөсүнүн башы кесилген, денеси табылганын, 4-ү дайынсыз экендигин билдирген эле. Евросаммит еврокризисти талкуулайт. Евро аймактын келечеги бүгүн Брюсселде башталып жаткан 2 күндүк евросаммиттин күн тартибиндеги башкы маселе болмокчу. Сүйлөшүүдө евро аймакка кирген өлкөлөрдүн карыздарын чогултуп бирдиктүү евро акция чыгаруу маселеси кабыргасынан турат. Аналитиктердин айтымында мындай акция карыз алуунун чыгымдарын төмөндөтмөк. Франциянын президенти Франсуа Оланд бул сунушка колдоо билдирген, бирок Германиянын канцлери Ангела Меркель ага караманча каршы болуп жатат. Бишкекте Кыргызстан-Польша экономикалык форумы өтөт. Экономика жана монополияга каршы саясат бөлүмү билдиргендей, форумда кыргыз тарапта министр Темир Сариев жана Польшанын экономика министринин орун басары Анжей Дыха жетекчилик кылат. Анда тамак аш өнөр жайы үчүн жабдыктарды алып келүү, транспорт, кен жаратылыш ресурстары жана гидроэнергетика багытындагы бир катар документтерге кол коюулары күтүлүүдө. 2007-жылдан 11-жылга чейин Кыргызстан-Польша товар алмашуусу 60% өткөн. Өскөн, үстүбүздөгү жылы эки өлкөнүн товар алмашуусу 6 миллион доллардан ашып, бирок мурдагы жылдан 10% кыскарган. Кыргызстандын Польша менен маданий байланыштары да бар. Кыргыз-Кытай биргелешкен окуу жайын ачуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Токмок шаарында Кыргыз-Кытай биргелешкен университетин ачуу сунушун Синтиян Уйгур автономдук районунун өкүлдөрү менен жолугушууда вице-премьер Гүлнара Асынбекова билдирди. Кытайдын өкүлү Эркен Сянтулахун бул өтүнүч тууралуу маалыматы бардыгын, маселе караларын айтып жооп берди. Кыргызстанда Рабаев атындагы университетте Кытай тилин жана маданиятын окутуу боюнча Конфуций борбору иштейт. Чет мамлекеттер менен биргеликте ачылган америкалык, кыргыз, түрк, манас, славян университеттери өлкөдөгү эң күчтүү жогорку окуу жайлардын алдыңкы сабында турат. Евро 12'de Испания финалга чыкты.
Рахмат, жаңылыктарды Жаңыл Жусупчан айтып берди. Эми синоптиктердин маалыматы 29 июнга чейин республиканын тоо этектеринде нөшөр жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 27-32 градус, Таласта жана Баткенде 25-30, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-27, Суусамыр өрөөнүндө 16-21 жана тоолор 6-11 градус нолдон жогору болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 29-31 градус болот. Кечээ эртең менен Ысык Көлүнүн түндүк жээгинде суунун температурасы 19 градус болду. Жыл сайын дүйнө жүзүндө миңдеген бала зомбулуктун курмандыгы болот деп балдардын укугун коргоочулар айтып келет. Тилекке каршы көпчүлүк учурда бала өзүнүн эле ата энесинин зомбулугуна кабылып, эс үчүн жоготуп койгонго чейинки абалга жетип дарыгерлердин колуна өткөрүлүп берилет. Бул проблема Кыргызстанга да мүнөздүү. Анын масштабы канчалык, канткенде баланы мындай мамиледен сактап калса болот? Мына ушул тууралуу бир нече мүнөттөн кийин телефондон Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери, медицина илимдеринин доктору профессор Талант Өмүрбеков менен маектешебиз. Бул маселеге бекеринен кайрылып аткан жокпуз. Мына кечээ эле Чүйдө бир баланын энеси катуу сабап ооруканадан эптеп атып өзүнө келтиришиптер. Беловодск айылынын кичинекей тургуну 5 жашар Коляны апасы үйдөгү жоголгон акчаны сен алдың деп болгон ачуусунун баарын баладан чыгарыптыр. Коля жаткан ооруканага кабарчыбыз Тимур Токтоналиев барып келди.
5 жаштагы Николай Рожин Беловодск айылындагы Москва районунун аймактык ооруканасында 25 июндан бери жатат. Дарылап жаткан доктурлардын айтымында медициналык тез жардам кызмат алып келгенде ал оор акыбалда болуп, кусуп денесинде бир нече издери табылган. Аталган оорукананын травматология бөлүмүнүн башчысы Шайырбек Жумабаевдин айтымында бала энесинен катуу токмок жеген.
Бизге келгенде эсин жоготуп, башы тегеренип, башы ооруп, кусуп ушундай симптомдору сотрясение головного мозга деп коет, мээнин чайкалганы да кыргыз айтылганда. Ошонун клиникасы менен бизге түштү, ооруканага жаткырдык.
Азыр баланын саламаттыгы түзүк болуп, ойноп жана жакшы тамактанып калгандыгын доктур кошумчалай кетти. Николай Рожин болсо, апасы акча урдап алгансың деп оор токмоктогонун айтты.
Мама меня побила.
Апам мени жоголгон акча үчүн сабады. Жоголгон акчаны таекем өзүнө алып, мени урдагансып көрсөтүп койду. Мен ал акчаны алган эмесмин десем да ишенбей, өөлүк менен уруп, анан колу менен, анан кайра өөлүк менен уруп жатты. Анын токмоктогону башыма, кулагыма, далыма тийди.
Бул окуя боюнча милиция жана социалдык коргоо мекемелеринин кызматкерлери иштеп жатат. Москва районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Данияр Шишаналиев запкы жеген баланын апасын энелик укуктан ажыратуу жагы иликтөөдөн кийин билинерин айтууда.
Кошмолордон сурап жилищный бытовой условием бар текшерилип, лишение родительских прав возможно болушу мүмкүн, ошо иш ачып атабыз. Өзүн жашаган мындай начар экен, эки бала болуп экен, үйүндө условия эч кандай жок болуп атканга, өзү ичет, күйөөсү жок, сожительство кылат ар кандай эмелерде.
Николайдын жана Ольга Рожинанын кошунасы Оксана Шувалова токмок жеген баланы ооруканага жаткырган. Ал эми Рожинанын кызын өзү асырап алган. Азыр документтерди чогултуп, өзүнө каттатып жаткан экен.
Потому что они пьют, девочка голодная, постоянно ходит грязная. Она даже не знает.
Бул балдардын апасы дайыма ичет. Бул кыз дайыма ачка жана кир болуп жүрөт. Ал горшок, шлёпка эмне экенин билбейт. Бул кыз биринчи күнү менин үйүмдө болгондо бир табак шорпону ичип жиберди. Бүгүн 5 күн болду. Азыр азыраак жеп, тамак таттуу эмне экенин билип калды. Ольга болсо 30 жашта, кейпин көрсөңөр 40 кем эместей көрүнөт. Дайыма ичет. Качан көрбө дайым эмес. Күйөөсү уурулук үчүн түрмөгө жаткан.
У меня слов нету. Я не знаю, как описать еще ее.
Николайдын апасы Ольга Рожина азаттыкка баласын ур токмокко албагандыгын билдирди.
Не каталка била, палка наказала и все, чтоб не
воровать. Өлүк менен эмес эле чылык менен ургам. Акча урдабай кошунамдардын алдында уят кылбасын деп. Анын башындагы жарака мурун эле бар болчу. Түрүлгөндөн бери мен каяктан билейин ал ооруканада экенин. Мына азыр сиз айттыңыз. Мен ал жок экенин байкадым, бирок менде өзүмдүн проблемаларым толтура. Укук коргоо органдары ата-энелик укуктан ажыратса, ажырата берсин.
Балдарын укугун коргоп келе жаткан Доор эли коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлжамал Султаналиеванын сөзүнө караганда, балдарга карата зомбулук биринчи иретте ата-энелердин өзүнөн болууда.
Мамлекеттик деңгээлде бизде үй бүлө саясаты буга чейин болбогондуктан бүгүнкү күндө биз ошол натыйжасын алып атабыз да. Ошол үй бүлө дегенде бул эң биринчи ошол балага көңүл бурулат. Ошо ата эне менен баланын ортосундагы мамилеге өзгөчө көңүл буруш керек да. А бизде ар бир күнүмдүк экономикалык мамлекетибиз дагы экономиканын кандай оңдоп өстүп чыгышты. Ата энелер дагы кантип акча табабыз деп.
Ал эми 5 жаштагы Николай Рожин болсо ооруканадан чыккандан кийин апасына эмес кошунасы Оксана менен жашагысы келип жаткандыгын айтууда. Эгер анын апасы ата энелик укуктан ажыраса, укук коргоо органдары Николайды балдар үйүнө жибериши да ыктымал. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Баланын денесиндеги да жүрөгүндөгү да жараты тезирээк айыгып кетишине тилектешпиз. Өзүнүн денесинен чыккан баласын өз колу менен чала жан кылып салган ата-энелер бизде көппү? Мындай учурлардын саны канча? Себеби эмнеде муну токтотуу мүмкүнбү? Мына ушул суроолорду Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасынын башкы дарыгери, медицина илимдеринин доктору, азыр биздин студия менен байланышта турган профессор Талант Өмүрбековго узатканы жатабыз. Талант мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Убактыңызды бөлүп азыр азаттыкка байланышка чыгып бергениңиз үчүн мен рахматымды айткым келип кетет. Айткым келет, жогорудагы адамдын зээнин кейиткен окуяны өзүңүз да уктуңуз болуш керек. Тилекке каршы бала атасыз өсүп жатыптыр, апасына кошуналары кандай мүнөздөмө бергенин да уктуңуз. Сиздин ооруканага да зомбулукка кабылган балдар көпчөт деп айтылат. Алардын ар биринин атын сиз жатка билесиз деп да айтып калышат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушундай зомбулукка кабылган балдардын үй бүлөсүнүн кандайдыр бир социалдык портретин сүрөттөп бере аласызбы? Мындай кыскача же бул жерде жалпылап айтуу мүмкүн эмеспи?
Биз жаңы ушу 94-жылдан бери ушу зомбулукка туушар болгон балдардын бизге кайрылганын өзүнчө учетко алып карап келатабыз да. Анан ошол иш жүргүзүп баштаганда бизде ушундай ойдо болчубуз. Ушул социалдык ушул зомбулукка туушар болгон балдар кандайдыр бир асоциальный ушу социалдык обществодон бир эми мындай арак ичип же болбосо бир ата энеси иштебей же бир оор абалда калган ата эненин балдары деп ойлогонбуз да. Бирок кийин көп бала түшө баштаганда биз карап көрсөк андай эмес экен. Биринчи эле орунда бирок бүт ошол үй бүлөнү карап көрсөк 70% жапжакшынакай эле үй бүлөлөр, ата энеси иштейт, эч кандай мындай бир асоциальный эмес да. Кийин эсептеп келсек биринчи жылдары ушу 94-жылы биз эсеп баштаганда учет кылып баштаганда бир айда 10 балага чейин түшчү да. 10 балага чейин бул аябай көп, эми ондо 100 ашык болуп кеткен бир жылда 120 жетчи. Биз бир телевидениядан да массовый информацияларга көп айтып жазып ушуга көңүл бөлүп элдин көңүлүн буруп жүрдүк да кичинеден азайган. Акырында бир айда 3-4 бала ушундай зомбулукка учурап түшкөн жылдар болгон. Бирок акыркы мунугу 2011 менен 2010 жылдын аягынан 2011 жылы булар кайра 5 бала айына 5 баладан түшчү ушундай бир статистика.
Себеби эмнеде болуп атат сиздин байкашыңызча?
Биринчи орунда уруп кеткендер, ургандар ушу зомбулукка туушар болгон атасынын колунан. Биринчи орунда атасынын колунан, экинчи орунда энесинин колунан, үчүнчү орунда өгөй эне же өгөй ата, төртүнчү орунда улу агасы жана мектепте улу классташтары, бешинчи орунда кошуналар. Кошуналар, биз кошуналарды атайын ушу группа ушундай бөлдүк. Себеби кошунага биз мурун чоң кишилер деп эле бөлүп койчубуз да, мындай ата энесинен тышкары, үй бүлөдөн тышкары улуулар деп. Көрсө кошуналар менен чоң мындай конфликт көп болот да, балдар бирин бири менен ойнойт, баласын уруп коет, же болбосо бир мындай эки бала урушат, анан баягы ачуу келген кошунасы келип түз эле уруп баштайт. Ата энелер урганда оор абал менен түшөт. Оор абал менен мына көчөдө уруп кеткенден дагы ушу биздин статистика боюнча атасы же энеси же өгөй атасы өгөй энеси урганда абдан оор травма алып келишет. Ошонун ичинде
мээси чайкалып
да, баш мээси чайкалып калган, сотрясение головного мозга, ички органдары ушиб болуп түшкөндөр көп, сотрясение көп, анан жанагындай гематома, садиналар көп да.
Талант мырза, мына мен билишимче эң өнүккөн Жапонияда 5 жашка чейинки балдарга ханга мамиле жасагандай кайрылышат. Бул өлкө жөнүндө кеп калганда балдар культту деген да сөздү көп айтышат да. Бизде деле баланы байга, бийге теңеген сөздөр бар эмеспи? Ошол эле мезгилде эненин колу бала үчүн май, анча-мынча уруп койсо эч нерсе эмес деп да билебиз. Айтсаңыз, деги эле балага кол көтөрүү туура ишпи?
Бул эң туура эмес. Бул балага илгерте эле кыргыздар балага сиз туура айтып атасыз, кандай мамиле кылчы? Өскөчө 6-7 чыкканча деги эле баланы уруп, же болсо бир балага бир ушундай бир тарбиялоо түрүндө мындай чаап, же болсо бирдеке мындай бир катуу денесин ооруткан методдорду такыр кыргыздар колдонгон эмес. Биздин тарыхта да бул жок. Өзүңөр билесиңер, Манасты алсаңар деле биздин эң чоң эпосту, башка бүт жазуучулар жазуу биздин историяны алсаңар эч кандай болгон эмес. Кийинки эле жылдары биз ушуну ушундай терс
заманга жараша көйгөй болуп аткан туурабы? Мырза, айтсаңыз, сиздерге таяк жеп түшкөн балдардын баары эле сакайып чыгып кетип атышабы? Сиздин практикада урток моктон ошо ойдон өзүнө келе албай, силер сактап кала албай калган балдар болду беле?
Андай аз болду, бир эки ушунча жылдан бери бир эки гана случай ошондой болду.
Бирок болгон
ошо балдар болгон. Бирок көбүнчө биз аман алып калабыз, бирок аябай оор травмада. Эми мен айтып кетейин дегеним, бул жанагы үй бүлөдө болгон немеде, мисалы үчүн биз атай бир конференцияларга дайындаган убактарда биз изилдедик да, себеби эмне болуп атат? Бул бала эң баягы улуу кишинин мындай жини келип турганда же өзүн бир психологический бир мындай бир стресска кыла турган болгондо колуна келген бул бала да эң незащищенный болуп атат да. Анан кийин чарчап келет, үйүндө отурат, кой деп бир эки үч жолу айтат, анан эле ошол баладан өзүнүн бир как то бир мындай бир
эмоциональный всплеск ушудан. Талант мырза, дагы бир акыркы суроом, ооруканага жатып кала тургандай абалга жеткирилген баланын денесинин да жаратын, жүрөгүнө түшкөн такты да толук айыктыруу мүмкүнбү? Дарыгер катары
эмес. Бул балдар, мен бир жолу бир чоң стаб вечерний Бишкекке жазганбыз, бул балдардын жүрөгүндө жана симптом маятника деп коет. Биякты көздөй маятникти канча көтөрсөңөр ошончо тескери жака кетет, билесиз да, ушундай бир философский симптом маятника деген бар.
Рахмат Талант мырза,
ошондой болот да, ошондой өмүр бою так калат.
Рахмат Талант мырза,
түшөр замат эле энесин кайра энеси урган учурда дагы мама деп кайра мамасын кечирет. Биз буга чоң көңүл бөлүшүбүз керек.
Рахмат Талант мырза, убактыңызды бөлүп Азаттыкка байланышка чыгып бергениңиз үчүн азыр операцияга шашып баратам деп айттыңыз эле, ошол операцияңыз ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Урматтуу угармандар, биз менен түз байланышта азыр Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасынын башкы дарыгери, медицина илимдеринин доктору, профессор Талант Өмүрбеков болду. Оодо Азаттык, эми соңку окуяларга кыскача токтолобуз. Кыргызстанда парламент кумтөр боюнча канадалык компаниянын лицензиясын кайра карап чыгуу тууралуу чечим кабыл алды. Евросаммит бүгүн еврокризисти талкуулайт. Монголияда бүгүн парламенттик шайлоо өтөт. Бишкекте Кыргызстан-Польша экономикалык форуму башталат. Евро 12-де Португалияны 4-12 эсебинде уткан Испания финалга чыкты. Сурубузду улантабыз. Өзбекстанда жарандардын КМШ өлкөлөрүнө каттоо тартибине өзгөрүүлөр киргизилди. Ага ылайык, өзбекстандыктар Тажикстан менен Түркмөнстанга 2 айдан ашуун убакытка Кыргызстанга баргысы келсе да чыгуу визасын алуу талап кылынат. Байкоочулар бул чараны бийликтин жарандардын кыймыл аракетине көзөмөлдү мурдагыдан да күчөтүү аракети катары мүнөздөшүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Өзбекстанда жарандардын КМШ өлкөлөрүнө каттоо тартибин караган эрежелерге өзгөртүүлөр 1-июндан тарта киргендиги мамлекеттик маалымат каражаттарынын ушул шаршембидеги кабарынан белгилүү болду. Ага ылайык, эми коңшу Түркмөнстан менен Тажикстанга барууну каалагандар үчүн да чыгуу визасы кайра калыбына келтирилген. Тажикстандын Ташкенттеги элчилигинин атын атагысы келбеген кызматкери Азаттыктын өзбек редакциясы менен маегинде, эми алар паспорт атайы уруксат белгиси коюлбаса өзбек жарандарына виза бере албасын, берген күндө деле чек арада көйгөй жарыларына токтолду.
Это полтора или два месяца назад можно было.
1.5-2 ай мурда бул мүмкүн болчу.
Эми баары чек арадан көз каранды, биз айта албайбыз. Азыр ушундай талап болуп жатат. Биз го визаны берип коюшубуз мүмкүн, бирок чек арадан чыгып жатканда өзбек жарандарынын өзүнө эле проблема жаралат.
Өзбек расмий өкүлдөрү жарандар коңшу Тажикстан менен Түркмөнстанга каттаганда эмне үчүн чыгуу визасы кайра киргизилгендиги боюнча түшүндүрмө бериши элек. Белгилүүсү, расмий Ташкенттин бул эки коңшусу менен айрым мезгилдерде мамилеси түрдүү себептерден улам чың алган абалда болуп келген. Эреже боюнча Тажикстанга бул өлкөгө чектешкен райондордун жарандары 5 күндөн көп эмес убакытка гана чыгуу визасын албастан бара алышат. Түркмөнстанга аны менен чектешкен райондордун тургундары 1 айда бир жолу 3 күндөн ашуун эмес убакытка гана чыгуу визасы каттай алышат. Ал эми Кыргызстанга келгенде чыгуу визасын алуу өзбек жарандарынын сапары 60 күндөн ашса талап кылынат. Борбор Азиядагы коңшуларга каттоодо чыгуу визасы талап кылынбаган жалгыз өлкө Казакстан гана калган. Ташкенттик адам укугун коргоочу Сурат Икрамов Азаттыктын кабарчысы менен маегинде
обязательно Махалинский комитет надо обратиться. У них есть печать, чтобы заверить, что на самом деле.
Чыгуу визасын алар алдында Мали комитетине кайрылып, ошол жерде жашарыңды көөлөндүрүп, мөр койдуруң керек. Жакында Ташкенттин өзүм турган районундагы Овирге бардым. Адамдар котолоп кезекте турушат. Билесиз да, адатка айлангандай бардык жерде пара алышат. Бул иште коррупция көп. Эскирген эч кимге кереги жок иш.
Такое мероприятие абсолютно устаревшие.
Ал эми учурда Францияда жашаган Өзбекстандык укук коргоочу Надежда Атаеванын пикиринде чыгуу визасынын эми коңшу өлкөлөргө барууда да талап кылынышы Ташкент бийликтеринин жарандардын баскан турганына көзөмөлдү мурдагыдан да күчөтүү аракети.
Если гражданин отсутствует более 3 месяцев, он попадает в специальный список.
Эгер жаран 3 айдан ашуун жок болсо, участкалык милиция, маалия комитеттери тарабынан атайын тизмеге түшөт. Жарандын жашаган жеринде жок болушуна маалия комитети эле эмес, тергөө органдары менен коопсуздук кызматы да кызыгат. Коопсуздук кызматы жарандын кайсыл жерде жүргөнүнө ал 6 айдан ашуун жок болсо кызыга баштайт. Адамдардын ар бири каттоо укугун чектөө эмне үчүн күчөдү? Анткени жалпы көзөмөл күчөп жатат.
Почему усиливается ограничение права на передвижение? Потому что усиливается тотальный контроль.
Өзбекстан совет доорунан калган мурас. Жарандар чет өлкөгө чыгууда бийликтен уруксат алуусун караган эрежени өзүнчө мамлекет болгон 91 жылдан бери такай сактоодо. Ага ылайык чет өлкөгө алгач бара жаткан жаран эле эмес, чет өлкөдө окуп же иштеген соң мекенине кыска мүнөткө кайтып кайра кетүүчү жаран да милициянын атайын бөлүмүнүн паспортуна уруксат белгисин койдурушу керек. Чек арадан ал белгисиз чыга албайсың, чыккан күндө да бул мыйзам бузуу деп эсептелинет.
Ошентип кийинки 7-8 мүнөттө биз футболго арнамакчыбыз. Евро 12-де биринчи финалист дайын болду. Пенальтиден коңшусу Португалияны уткан испандар менен Германия Италия беттешинин жеңүүчүсү менен алтын медалды талашмакчы. Немистер Италиянын 3 футболчусун ойнотпой койсок эле утабыз деп билдиришти. Голландия устаты Марвик кызматын тапшырды. Студияда азыр Султан Жумагулов отурат. Ал түндө өткөн Испания Португалия таймашына сереп салат. Султан мырза, сөз өзүңүздө.
Рахмат. Рахат, түндөгү биринчи жарым финалдык оюндан кийин Испания быйыл да Европа чемпиону болот деп бекем ишенгендер кичине арсар ойдо калды көрүнөт. Эмне дегенде керек болчусо 90-чу минутада Роналдо жаза кетирбей гол киргизгенде Испанияга сайгандардын тилеги ташта капмак. Чынын айтканда кошумча убакытта гана Европанын азыркы чемпиондору бир аз артыкчылык кылбаса калган 90 мүнөттө португалдар атагы таштарган каршылашынан чеберчилик жагынан кем калышкан жок. Албетте жарым финалга чейин Португалиянын курамасы 2 күн ашыгыраак эс алганын да белгилей кетели. Донецкинин стадионунда бош орундар арбын болду. Ал эми жергиликтүү көрмандар португал футболчуларын сүрөп жатышты. Чынын айтканда топту токтотпой бири бирине тынбай узатуу менен каршылаштарынын айласын кетирген испандарды Роналдонун шериктери токтос кызым калып өздөрүн шаштысын алды десек да болот. Ошондуктан Испаниянын чеберлери да көп жаса кетирип жатышты. Негизи топту токтотпой ар бири узата берүү тактикасы мурдагыдай жемишин бербей баратканы жарым финалда даана байкалгандай болду окшойт. Бирок Португалия командасы да Роналдонун 1-2 чабуулун эске албаганда Касильяска гол киргизгендей учурда эле түшө албады. Кошумча таймда болсо Испания футболчулары жабуула чабуулга түштү. Кыязы пенальти деген лотерея экенин сезишти окшойт. Бирок Иниеста менен Педро португалдардын дарбазасына чукул жерден жаза тээп алышты.
Өзүңүз айтмакчы, пенальти лотерея эмеспи? Лотерея болсо Испаниянын багын ачпады, туурабы?
Албетте. Эми адатта кимдин нерви бекем, ким сабырды болсо ошол жак пенальтиде жеңип кетмеги бар. Бул өңүттөн алганда эки команда тең психологиялык жактан кыйла эле бекем болуп чыкты. Мисалы, Чемпиондор Лигасынын жарым финалында Челсиге пенальтини киргизе албай калган Серхио Рамос бул сапар абдан токтолук кылганын көрдүк. Ошол эле чечүүчү голду киргизген Фабригастын тобу дарбаза устунуна тийип кирбеди. Ал кирбей да калышы толук ыктымал эле. Кыскасы, испандар дүйнө жана Европа биринчиликтеринде Катар менен 3 ирет финалга чыккан 1-1 команда катары тарыхка кирди. 2008-жылы Европа, 2010-жылы дүйнө чемпиону болгонун эске сала кетейин.
Эми бүгүн түндө уктабай Германия, Италия таймашын көрөбүз да, кимисине артыкчылык берип атышат азыр?
Букмекерлер көбүнчө немистерге сайып жатышат. Германиянын устаты Лев болсо Италиянын Кассана, Балателли жана Пирло атты оюнчуларын кармап койсок эле жеңишке жетебиз деп билдирди. Кыязы немистер ошол каршылаштарындагы тынбай чабуулга алуу тактикасын колдончудай болуп калды. Бирок тарых көргөзгөндөй Италиянын ортосу бар командасы да финалга жетип, ал турсун алтын байгени олжолоп кеткенин билебиз.
Рахмат. Ошентип бүгүн Польша баш калаасы Варшавада экинчи финалист аныкталат. Финал болсо Украина борбору Киевде өтмөкчү. Футболго нак болуңуздар. Ал эми бүгүн түнү Бишкектеги көптөгөн кафелерде футбол көрөрмандары Евро чемпионаттагы Испания менен Португалиянын оюнуна күбө болушту. Сөз кабарчыбыз Кабылма Кеште.
Европа чемпионатынын жарым финалдык беттешүүлөрүнө күбө болуп жатабыз. Биз Бишкектеги Пеле кафесинде көрөрмандардын оюнга күбө болуп жаткандыгына күбө болдук. Кафеде жаштар, ошондой эле орто муундун өкүлдөрү дагы Европа чемпионатынын жарым финалдык беттешүүлөрүн көрүп жатышат. Биздин катарыбызда Дордой ассоциациясынын президенти, Кыргызстандын футбол федерациясынын вице-президенти Салымбеков Аскар мырза дагы өзүнүн достору менен жарым финалдык беттешүүлөрүнө күбө болуп жатат. Жарым финалдык оюндар тууралуу мындай деди.
Чыңалы күч, көп нарушениялар болуп атат. Испандыктарда дагы, португалдыктарда дагы бир эки жакшы момент болду. Криштиану Роналду мына акыркы минуталарында киргизиш керек эле, бирок сол бутуна келип калды да. Эгер оң бутуна болуп калганда, ай ким билет.
Мен жанымда айтылуу Бишкектин алга командасынын чабуулчусу Алмаз Чокморов мырза турат. Алмаз мырза, мына экинчи тайм өтүп атат, оюн кандай өтүп атат? Сиздин пикириңиз?
Оюн напряженный болуп атат, бирок мындай равный оюн болуп атат. Судья кишине начар судья. Оюн зрелищный эмес, бирок кыйын оюн болуп атат. Напряжение билинип атат.
Жарым финалдык беттешүүнүн экинчи таймы дагы ортолоп калды. 26 метр аралыктан айып тобун Криста Роналдо тепти, бирок дарбазага таамай кирбей калды.
Бул репортажды толугу менен бүгүн саат 13:00 азаттыктан уга аласыз. Ал эми азыр болсо кезекте басма сөз баяндамасы. Сөз Шайлообек Дүйшевте.
Де факто кесте королдер дүйнөдөн өттү деген теманын алдында кечээ кыргыз коомчулугу СССРдин жана кыргыз СССРнин эл артисти Капар Медетбековду акыркы сапарга узатып, залкар актер менен коштошконун жазып чыкты. Гезит бүгүнкү санын тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун өлкөсүн жамандап, өскүгө жагалдангандар өлүм жазасына тартылчу деген макаласы менен ачты. Макалада мамлекеттин бүтүндүгүнө доо кетирген, келекелеген адамдарга мыйзам чегинде катуу жаза колдонуу керектигин, антпесе азыр эл бузарлар, сепаратисттер эң жакын эле өз милдеттерин аткарып жүрүшкөнүн сөз кылды. Чоро тегин башында турган тарыхчылар 7 томдукту жазуу укугун жеңип алганын, тарых жазуучулардын курамы такталып, ага илимдин докторлору Алибек Акунов, Бектемир Жумабаев, Олжубай Каратаев, Ташмамбет Кененсариев, илимдин кандидаттары Кыяз Молдокасымов, Кубатбек Табылдиев жана топтун башчысы профессор Тынчтыкбек Чоротегин киргенин кабарлады. Учур кезинде жаңы санын Ахмат Бакиевди качырган Аалы Карашев беле эл аралык аферис Бирштейнди Чыңгыз Айтматов алып келген. Сиз билген жана билбеген Нариман Түлеев деген баш темалар менен ачты. Кубат Карашевдин макаласы Түлеевдин кылган иштеринин былыктарын жазса, депутат Ахматбек Келдибеков Түлеевдин камалышы саясий заказ деген ат менен маек курду. Кесиптин андан кийинки бети жалаң депутат Текебаевга арналып, депутат Өмүрбек Абдрахмановдун Текебаевка акча же кызмат бериш керек, болбосо жөн койбойт деген маеги. Депутат Равшан Жээнбековдун ата мекен фракциясы элдин кызыкчылыгын четке сүрдү деген маеги менен жарык көрдү. Аят кести өкмөттү кетирүү ишинин баары Өмүрбек Текебаевдин дирижерлугу менен жүрүп жатканын, бүгүнкү күнгө дейин 58 депутаттын колу топтолгонун, Жогорку кеңештин эртең боло турган кезексиз жыйынында дал ушул маселе күн тартибине коюларын. Бирок саясат таануучу Токтогул Акчекеев өкмөттү таратуу Текебаевдин колунан келбей тургандыгын, ага Текебаевдин эрки да, саясий күчү да жетпестигин айтканын маалымдады. Журналист Балбак Түлөбаевдин макаласы Атамбаевчасынан демократия деген ат менен окурмандарга тартууланды. Ушуну менен кесип баяндоомуз согуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, рахмат.
Рахмат Шалибек Дүшев бүгүнкү гезиттер эмне жазып жатканы жөнүндө айтып берди. Ода Азаттык бир нече мүнөттөн кийин биз арай көз чарай берүүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда тынымсыз жаагын жаандан эгин талаалары жуулуп кетип, быйыл аз түшүм алып калуу коркунучу пайда болду. Саат 8:35 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31 61 63 телефону аркылуу байланышка чыгыңыз.